ye player adat kajo te. Assalomu alaykum adarli dinleyiciler. Suun 2022 yilin 24-nji fevrali hepdeniň penşenbe güni. Suun programamyzda Türkmenistanda ilki prezidentlik saýlawlaryna dalaşgärleri hatawa almak işler tamamlandy. Türkmen baş diplomaty Moskwada özüniň Russiýa kärdesi bilen duşuşdy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň käzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 10-cü martta ýlan edilen ilki prezidentlik saýlawlaryna dalaşgärleri hatawa almak işleri tamamlandy. Saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9, ýurdun her bir siýasy partiýasyndan 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hödürlen 6 dalaşgärini hatawa aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesere habar berdi. Prezidentligi dalaş edýän prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary ýurdun siýasy durmuşynda häzire çelinýän isdilmändi. Yerli sinçiler olorun rejimi ıgrarlı adımlardığını ve hakiki bahsesliği dörüdüp bilmecektiklerini billeyerler. 10-cü fevralda köpler üçin garasılmadık yağdaydı ıglan edilen irki prezidentik taylavlarında sonku dövür tiyatı basınçıklarından ulu tirlik bilen yukarı çıkarılan Kiçi Berdi Muhammedov'ın ansatlık bilen yeniz kazanmağına garasılyar. Su wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir taýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Sol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem taýlawlara gatnaşmak isleginiň iglan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hukmunda hudurlanlar Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden güni ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler. Ve agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wasatyny taýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollar bilen çözmek ihtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putiniň arasyndaky mümkin sammitiň gün tertibinden aýrylandygyny ýlan etmeginden soň hasam peseldi. AK taýmanyň medeniýet wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest sebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tekliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşudandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Suhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýasdaky harbylaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň döwlet derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ätiýasda karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisde hiň hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının meçvörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sahanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan tracker yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sahanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Bellesek iň ýönekei uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyl ydyşhany gazy hasaplanýar. Ökdesady girdejileri esasan nebit gaz sewdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornuň birini eýleýän Türkmenistan howa göýberilýän ziýany gazlara baha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine salgylanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyny möçüri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu aralykda şu aýyň ortasynda türkmen häkimetleri geçen ýyl ýurdun garaşdylygynyň 30 ýylynyň dowamındaky rekord derejede tebiýi gazyň çykarylandygyny habar berdi.